La Nacia Muzeo en Varsovio aĉetis 89 skulptaĵojn kaj aŭtorajn rajtojn al la arta heredaĵo de skulptisto August Zamoyski. La skulptaĵoj post la renovigo estos prezentitaj la unuan fojon publike en majo en la Varsovia Muzeo de Literaturo de Adam Mickiewicz kaj poste transdonitaj al Muzeo de Skulptarto de Ksawery Dunikowski en la Palaceto Królikarnia en Varsovio. La mortinta en Francio August Zamoyski estis en la intermilita periodo, aparte en la arta medio, figuro tre populara. Lia creado dum jaroj en Pollando ne multe konata kaj subtaxata, dividiĝas je tri periodoj, formisma, realisma kaj ekspresia en nova interpreto. La skulptisto relative abrupte pasis de unu periodo en la sekvan, interalie detruante siajn pli fruajn skulptaĵojn. La duan mondmiliton August Zamoyski pasigis en Brazilo, poste ĝis la morto li loĝis en la suda Francio. Inter skulptaĵoj de August Zamoyski, kiuj restis en Brazilo, la plej populara estas monumento de Frederico Chopin en Rio de Janeiro kaj la skulptaĵo Nu, la virina akto nun troviĝanta en la Artmuzeo de Belo Horizonte. La religiajn temojn en lia kreado reprezentis tiaj verkoj kiel Sankta Johano Baptisto, Pieta aŭ la destinita por la propra tombo, la resurekto.